Qalampirdan gapiramiz. Rossiya oligarxlarining sanksiyalar ostida qolgan samolyotlari Yevropa osmonida parvoz qilishda davom etmoqda. Bu haqda World gazetasi xabar berdi. Qayd etilishicha, Rossiya oligarxlarining samolyoti sanksiya ostida tushganidan keyin 30 ga yaqin parvozlarni amalga oshirgan. Jumladan, joriy yilning mart oyi o'rtalarida Britaniya hukumati Roman Abramovichning do'sti, Milhouse kompaniyasi rahbari, milliarder Yevgeniy Shvitlerning samolyotini qo'lga olgandi. Hibsga olinishidan oldin samolyot Yevropa ittifoqi hududida, jumladan Germaniya havo hududida 8 marta parvoz qilgan. Shvitlerning samolyoti oxirgi marta 18 mart kuni Gamburgdan Londonga uchgan. Yana bir rossiyalik oligarx Alisher Usmonovning samolyoti Myunxendan 28 fevral kuni havo hududi yopilgan kunning ertasiga havoga ko'tarilgan. Tadbirkorga tegishli yana bir samolyot bu vaqtda Florensiyadan Toshkentga uchayotgan edi. Rossiyalik tadbirkor Albert Avdalyan San-Marinodan ro'yxatda o'tgan va Shvetsariya kompaniyasi tomonidan boshqariladigan samolyoti 2 mart kuni Nitsadan Istanbulga uchgan. Oligarx Viktor Vikselbergga tegishli bo'lgan va Lyuksemburgda ro'yxatdan o'tgan samolyot ham aprel oyida Yevropani tark etishga muvaffaq bo'lgan. Samolyot Bazeldan havoga ko'tarilib, Yevropa ittifoqi havo hududini kesib o'tib, Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonga qo'ngan. Bundan tashqari, milliarder Aleksandr Zanadvorovning vertolyoti Fransiya bo'ylab parvoz qilmoqda. Vertolyot sanksiyalar joriy etilganidan beri kamida 8 marta havoga ko'tarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.